Radio Kapi.
Oh Kapi.
Bangsangu Hanabeto Konso Homsière Africa.
Matondo mina ngeba chamala, pe matondo mina bisika nyoso akere kabekero. Nkuzaba inkya tatuba mana bantong na bena suka na ndinga ki Kongo kasintete nkufuna yao. Ngatu kiri ya kave mpe ki tombe keleve. Na kukanga mambuta François Beyanza di ya mfumianti na mambu wa metu na lukingilu. Bidimba kususa kubuisa luyalu yanti ya kile mingi na kati ya mambu ya bake na kufuna ndi. Meza bisa ki nati ndinga ya mfumanti mbuta filisu ya kili mbuta ya kile kakasongo. Mwema yama yama. Fine alekte kili ntadulu ya mpa mbuta luyalu ya kena kutalaka mama mbongo. Mekatona kubongisa mpe mezibula ya usamna kukotisa mbongo. Na mutina mefona na sanduka mbola matadi mekatona vya makutu samna kwa zaminkia ya uke. Mpila kizunga ya Ituri, balongo kidifunda mosi kena kutanga kadia kave. Na kutala bumvanja bangkadi ya mpemba bimvuka bimpumbulu. Ya kena kulanda kunata na ndambu na ntoto bitwa kungo kinchasa. Ndabanta kunyosu ya ikaka ndimo mwabantangu. Kila kilumba mazona mbuta luyalu kena kutalaka mama mbongo mbuta Nicolas Kazadi zibulaka mutindu ya mpasambuti mbongo kukota mingi na sanduka mbula matadi mpena kubuya bankadula ntama vwanaka muhiba mbongo mpe madeso abana mutindu ya ya kusala sabna kukanga muhiba keleka mbongo finalekte ngelenda kususa yao na laptop todiaka na smartphone nange. Samu ya kilika na kukota na kuzaba inki mtu na kena kusala mana nyuso. Indok matondo inki ya kusima na ntangu yae ya Daniel Tamizoni.
Na yae ibame kubwela nimero mosi ya alo alo to nimero ver ikele nkama mosi na makumi sambanu na tanu. Samu na kufunda mambu nyoso ya imbi ina mtu mekutala tumekubwa na yao. Nzola ya minister kitalaka mambu ya mbongo ikele na kukuma na kukotisa mbongo mtindo wa mbote. Mami kusala kivuka mosi babilo na yao ke kufwanda na minister ina mekutalaka mambu ya mbongo. Samu na kulandila na kuteza mbote mbote kufunda ya wabantu. Na kima baki na kubokila fin alert metuma minister kontu mtu tope kompani lenda kukota mpe kumokatsana na minister ina kitalaka mambo ya mbongo samu na kufunda miibi ya mpaku, miibi ya mambo ya duan na mitungisi ya mambo ya mbongo samu na kukienzula mambo ya diatulu ya mbongo.
Na bizunga Enok Matondo bitu kwenye ntete na kivwa zulu wapi mpuma kizunga beke na kuzabayo ya kili di kesa mekatuka na kubaka lukanu ya kubuya na kupesa mwama lwaku ya kileka na bambuta luyalu wa fondaka na maboko ya mbuta kagli sanzu kasivita ya kena kusalaka diakave. Ntangu ya fondaka kena kutambula kaka na njila ya internet kasi ya kineti ndinga nandi mekwisa na kundima yao na bantinga radio na benangemba. Ya kileka mwama lwaku yae ya mebikala kaka na yandi musi mbuta kagli kasivita. Beto bikala kakakuna na mbanza goma wapi bisalo lukengelo bakanga kama zono ntumwa ya nkangu Josue Mufula ya vwanda kakena kuyilama samu na kufutoka awanabwala kimfumo kinchasa na kubaka avion ya kileka kukangama nandi yai mesalama kaka na nima ya ntumwa nkaka nkangu ya kizunga ya mekangamaka na buloko ya aner katuka kilumba lumingu kasi kikuma ya kukangama bambuta nyoso zole mezabana ntete veti na kilumba bubye. Betu zengi sandilu ya kivu ya nti kuna ntangu ya kila kese nzwa nene ya masonga ya nti mekatuka kileka na kuvutula mfumu ya kizunga na kiti nandi ya kisalu ya vwana pelu yalu nandi nyoswa mvimba lukano bakama kama zonu awana bwala kimfumu kinchasa lukano ya meba kama ya kileka na nima ya mukanda ya mbuta deo ngwabije kasi sunikila kabazuzi ya nzo yae ya masonga ya nene ya ntoto na betu wa Kongo kisha sasa na kuzebisa mutindu ya nzo wa kinzonzi na vawu ya kizunga katulaka yandi na kilumbu ya zole ya ngona kubi na zole ya mvula meka tona kuluta ntangu ya mendi mama mpe na ndama mbuta Jean-Claude Mubalama ya kele mfumo ya nzo wa bisalu ya mfumo ya kizunga ya kivu yansi Beno Landandi na alo alo ya Emmanuel Elamiji wa Kabidi.
Effectivement, je confirme que aujourd'hui.
Mono mekundi mati, bubuya ikilumbu, yazole, yangonda, yazole, na inzo ya tsambusulu, ya mambu ya misiku yangudi, mekupesa mvutu na yandi. Kaka nanzila mosi ina, bame kuzwa ndombolo ina kukotaka. Nantukunu, yandi mekutubati, ikele nangolo ata mosi ve, ndombolo ya kukatusa na kisalu, ina bantungo ya nkangu ya kizunga ya Sud Kivu, kutisaka na kilumbu ya zole, yangonda ya beto ikele. Samuti, yame kuzitisa ve, nsiku kumi na zole na kumi na tatu ya nsiku ya ngudi ya inti na beto ila kena kulomba na bantu nyoso na kuvuanda mutindu mosi na mtadisi ya misiku na misiku ya kupesa konso mutu luve na kusala kisalu ya mbula matari malenda kufutula diaka yao na mfingonuno ve munu vandaka kuna na inzo ya ntambusulu ya nsiku ya ngudi munu mosi samu na kuzabisa na beno ti vutu kupesa maka bubu yae.
Na kizunga ya Itugi, makesanti ya Uganda babulaka bimpumula badef masasi ya vwanaka na suka mazona mfinda ya makolo. Makolo ya kina ndambu ya zunguluka ya kireka mingi na teritori ya Irumu, sika bako enaka kusoka sambu na sika yina baonde babandaka na kubongisa bamamu yambi na kukotzaka mavonga na kata luzingwa nkango na kulanda bimbangi ya batu mingi. Mazwa masasi ina wakanaka na babwala mingi ya kikuna nanti ya teritori ya Iroma. Kile kadiambu wakena kukota na kati ya mwakana kena kati ya makesa mtoto na betu wa Kongo Kishasa. Yavu wana pebe PDF, sabu na kundonisa bankadia mpemba yina ya ba ADF kasi sabu na kutuba mingi ve. Bekina di ndiambu na ntangu yae ngeso la katimku na betu Maxel kizi ya bia Mungu.
Nasuka nsuka ya bubia ndema makesa ya Uganda kena kubula babombi na mfinda ya makolokolo na ndambu ya zunguluku samu na bimbangi masasi ina kena kubimina na bwala Rwebisengo kuna na Aibale na ndambu ya maza Semuliki na Uganda. Bakena kubula babombi ina bisika meba kama badasuki ya Uganda ba IDF na side ya Irumu. Makelea masasi ina mepesa wonga mingi na nkangu ya Boga, Chabi, Mpe na ndambu ya komanda Letna Jules Ngongome Lomba na nkangu kit santi mampe babuela maboko na ba operasyon yina kena mfunu mingi samu na kunwanisa bimvuka nyoso bimpumbuli mesimba minduki mingi mingi badasuku ya Uganda ba ADF. Bitozobati sasa ipi ntalu ya ba operasyon yina za bakana NTTV yake kubanda na kilumbu ya Sabala Meluta nde basuda ya Uganda zengisaka maza Semuliki na babuatu yina babu ngisaka bao mosi kuna nandambu ya Burasi bwala kimfumu ya Shefri ya Mitego na Ituri.
Bekinadini jambu wakili kabitu fona kuzabisa tibitu kena kufonda kintuwa di kasi ntete nge mina ntete mwa mate na kutuba tibitu vikala ntete na TikTok ya Irumu. Samna kukwe na TikTok ajugu kuna ya kikituza balongo kidifuna musa banzo nkana iya ya primek ya grupma ya malabo bizapsaka yao ya kena kukwe na diaka vena nzo nkanda melu ngabuwe mposo musa kikuma mabuta mingi meti na kanandamba TikTok ajugu na kutala bumbwanzi ya ntangu nyoso bimpumula kodwe koke na kusalaka kuna sambu na kukatula ngemba mpena ntendura bimvuka nkangu na kutala tikuna makesa nsike na kufonda kadi ya kave bayina ya kileve na mpila ya kufutukila banzo kana bao ntangwamendi mama ve na ntambu ya kimfumu ya tigitwa. Bidufutuka kadi ya kafuti beknadini jambu bizabisa kayao na kivu ya nti sambu na kuzabisa ti kitiswa mabuta nkama tatonvimba tigitwa kakalei kina kulala bubi yae na nganda ya melunga bubi yae ya kilika bilumbu zole mvula mpe mpepa ngolo buisa kabanzo na bau mingi na grupma ya mubugu ya kina mwantoto ya buvu ya kilika kasisamu na kutuba mingi vena nsangu yae ngeso lakati Emmanuel Elameji wa Kabiji.
Kisumbula yae ya nkaka mekuza salima diaka na teritwari ya kale. Amisateri ya teritwari metubati ya kina bainzo ya nkangu mingi na mibulu kuka ya mvula mekuza natumuna. Mbuta dede mwamba, mesudikisa ti na ramba na grupma mubungu ya kena ba inzo nkama mosi, makumi iya na tanu mebeba. Mabuta kuluta nkama tatu mekondo bisika ya kuvuanda. Kutu mingi ba meyamba bao na bampangi na bao kansi bayankaka bagena kuleka na nganda. Kuka ya mvula ina, kuzaka na tumuna mpe bibulu mingi. Beto zabati sosite sivili ya kale mepesa ntalu kena zulu mingi. Samu na kimfuka ina ya kena bainzo mingi na kitezo ya mafunda nde mebeba mpe mafunda zole ya mabuta kena kuleka na nganda. Mpe ya kena bana tanu maza ina kuzaka na tumuna tibu biai bamunika NTTV. Beto tebusa beno Timati, mavwanga ya mutindu yai tomaka salema deja na territoire ya kale na bamvula meluta. Kisumbula ina na tumunaka bainzo mingi, mpe kubebisa bima mingi, atako mpe lufwa ya bantu.
Yake na mutindu mwusu na kizunga manye mawapi kia di mvula ngolo ya nukaka na kiluma sabame katuano kuluta na territoire ya kailo, mebebisa central ya ambwe. Kasibitu manisa na kizunga Kongo central, wapi na napli rich mambu kena kuzabisa beto njila katoka vunda tiki nkenge na teritwara seke banza ya kileka na kukuma na luzi ya mebe bangolo na napli rich mambu.
Ndila ya vunda kikenge ya inda ya bakilometa kiteso nkama na ntama batufondaka sala bilokola iya samu na kukuma. Kansibubu yae, bantomabilu yanene ke salaka sabala mosi tozole tekila ya kuma. Bantomabilu ina ke vondaka na kakalakani ya kutambula pamba ve ndila ya ngo kele ya kufuluka na mabulu. Nituku ya jambu yae kele kutomboka ya ntalo ya bima ya mfunu ya kusadila. Mizieti ina kena kudila sika ya banfumu mebanta eti kutunga ndila yae ke salama kaka na ndila ya dinaka ya ntomosono ya bateritual kama mosi na makumi iya na tanu. Mosi meza bisa eti, nkangu ya kinkenge kena kufingila dinaka yai na kutalaka kubeba ya nzila kena taka na kitini na bau. Kubika nzila yai ya kubeba play, ya kevonda mutindo samu na bantuadisi, ya kusala eti bumputu ya makabu kuisa zingila. Beto kena kubambula beno moyo eti, nzila yai mefuluka na mabulu bubu yai, na ntama bisalu ya ofisi de ruti ndefu ndaka kubongisa yao.
Matondo mingi, nabisi kanyo sabela na kabeto, na lusalusu wa pulidor basunga na njira mashini na disungolo ya nulelu zituka bambia wana pepeliki pole mundu betume mansa yao na nkukila tafona mishilin chwa latenga mupangi.